biz nimaiki qilmaylik. Har bir harakatimizni o'ylab qilishimiz lozim. Hatto odamlar xudoni bilmagan taqdirlarda ham ularning vijdonlari qilayotgan ishlarining to'g'ri yoki noto'g'riligini belgilaydi. Shuning uchun ham ular qilgan ishlari uchun javobgar bo'lib qolaveradilar. Ammo biz iymonlilar xudoning yo'lida ruhan o'sishimiz uchun juda ko'p narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar gunoh qilsak, shubhasiz ruhan o'sa olmaymiz. Ammo gunoh qilishdan o'zimizni iloji boricha tiysak, lekin shunda ham nimadir halol berayotganini sezsak, bu ajdodlardan o'tgan gunohlar bo'lishi mumkin. Eski ahdda ham, yangi ahdda ham qanday ishlar qilsak, Xudovandga ma'qul kelmasligi yozilgan. Ishayyo payg'ambarning kitobida 47-bob, 9 va 15 oyatda bir kunda ikkisi boshingga keladi. Bolalaringdan ayrilasan, tul qolasan. Ha, ko'p sehr jodular qilding. Afsunlaring kuchi ko'p edi. Yovuzliging bilan o'zingni bexatar sezding. Meni hech kim ko'rmaydi deding. Mana, birdan kulfat boshingga kelar. Sehr jodu bilan uni daf qila olmaysan. Boshinga baxtsizlik yog'lar. Sen uni qaytara ololmaysan. Halokat birdan senga kelar. Bu tushunga ham kirmagan. Qani, sehr joduingni ishga sol. Ko'proq afsungarlik qil. Axir yoshligingdan bunday ishlarga sen odatlangansan. Balki biron narsaga erisharsan. Balki birortasini qo'rqitarsan. Olgan maslahatlaring ko'pligidan o'zing rosa gangib qolding. Qani munajjimlaring, tadbirchilaring, har oyda taqdiringdan bashorat qiladiganlar. Endi turib boshinga tushadigan kulfatlardan seni ular qutqarsin. Qara, hammalari somonga o'xshar. Olov ularni yamlamay yutar. Jonlarning olovda qutqara olmaslar. Isinish uchun ko'mirlarni oldida o'tiray desa olovi bo'lmas. Mana senga kelgan foyda. Yoshligingdan sen oldi berdi qilgan har odam o'z yo'liga qarab ketadi. Seni qutqaracak bir kimsa bo'lmaydi deb yozilgan.
Hizqiyo 14-bob 6-oyatida Isroil xalqiga shunday deb aytdi. Egangiz Rabbi aytmoqda: "Ey xalqim, makruh butlaringdan voz kechib tavba qilgin. Jirkanch odatlaringdan yuz o'girgin. Agar bu haqida chuqurroq bilmoqchi bo'lsangiz, sizga jodugarlik ishlaridan misollar keltirishimiz mumkin. Fol ochish, boshqalarni shifolash maqsadida turli xil duolar o'qish, issiq sovuq qilish, ruhlar yordamida jinlarni quvib chiqarish, yurak solish, ruhlar yordamida boshqalarni davolash, turli xil tumorlar va afsun duolarini yozib berish, o'lgan qarindoshlar yoki ajdodlarning ruhlarini chaqirish va hokazolar jodugarlik ishlariga misollar bo'la oladi. Siz hayotingizda quyidagi ishlarga aralashganmisiz? Folbinga fol ochish, issiq sovuq qilish yoki yo'qolgan narsani topish uchun borganmisiz? Domlaga biror fojiadan himoya qildirish, kasallikdan shifo topish, har xil yovuz ruhlardan ozod bo'lish uchun borganmisiz? Ekstrasensga borganmisiz? Tabiblar tomonidan sehr jodu orqali shifolanish uchun borganmisiz? Ba'zi tabiblar faqat shifobaxsh giyohlar berish bilan odamlarni davolaydi. Ba'zilari esa o'zini ilohiy shifo beruvchi inson deb biladi. Ruhlarni qog'oz yoki boshqa narsada qandaydir belgilar qoldirib ketish uchun chaqirganmisiz? O'lganlarning ruhi bilan muloqot qilganmisiz? O'lgan kishining arvohini xuddi tirikdek ko'rganmisiz? Lekin aslida ular yovuz ruhlar. Yovuz ruhlarning jinsiy zo'rlash hujumlari yoki tegishicha duch kelganmisiz? Ichingizda suhbat borayotganiga o'xshagan tovushlarni eshitganmisiz yoki sizni mahkum qiladigan o'ylar miyangizga o'z-o'zidan kelaveradigan holatlar bo'lganmi? Siz g'ayritabiiy deb hisoblaydigan voqealar boshingizdan o'tganmi? Agar shunday ishlar bilan shug'ullangan bo'lsangiz, tezda ularni ro'yxat qilib, hamma gunohlaringiz uchun Xudoga tavba qiling va gunohlaringiz o'rnini Xudoning marhamati bilan almashtiring. Siz ibodat qilganingizda qilgan gunohlaringiz uchun kechirim so'rab, o'sha ishlarni rad eting. Va Xudovandim, mana shu gunohlaring o'rnini sening marhamatingga almashtiraman deb ayting. Shundan so'nggina hayotingizda bunday gunohlarning ta'siri yo'qoladi. Bu esa sizning ruhiy o'sishingizdagi to'siqni olib tashlaydi. Shayton sizni to'xtatishga yoki yiqitishga hech qanday fursat qolmaydi.